Nebudu dnes mluvit o tom, co bylo včera, o vítězství našich hokejistů, ani o tom, co bylo před 60 lety, že konečně skončila ta druhá světová a všechno to, co s tím souviselo. Chci společně s vámi dnes mluvit o tom, co bylo předpověděno před 2500 lety a co se naplnilo před 2000 lety. A tak otvíráme proroctví Zachariáše proroka. Zachariáš kapitola 4. Je to poměrně známé vidění, či můžeme říci podobenství. Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku, a zeptal se mne, co vidíš? Odpověděl jsem, hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na něm, nahoře, mísa se 7 kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po 7 hubičkách. A nad ním 2 olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy. Na to jsem se zeptal posla, který se mnou mluvil, co to znamená, můj pane? Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl, řekl mi, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi, ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen zahlučného provolávání, Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. I poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Těch 7, to jsou oči Hospodinovi, prohledávající celou zemi. Na to jsem mu řekl, co znamenají ty 2 olivy po pravé i po levé straně svícnu. A dále jsem se ho otázal, co znamenají ty 2 trsy oliv, které jsou nad 2 zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato. Tu mi řekl, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Odvětil, to jsou ti 2 synové nového oleje, kteří stojí před pánem celé země. Jsme týden před svatodušní nedělí, kdy si církev po celém světě připomíná vylití seslání Ducha Svatého na tuto zem. V době staré smlouvy jen sem tam někoho si Pán Bůh vybral a dal mu díl svého svatého ducha, aby mohl splnit určité poslání a úkol ve své době. Ale v době nové smlouvy od vzniku církve každý, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, dostává dar Ducha Svatého. Kdybych chtěl vyjádřit hlavní myšlenku toho, co vám chci dnes povědět, můžu říci asi toto. I z malého může být velké. I z malého může být velké. Všimněme si hned toho prvního verše. Mladý prorok, ale tvrdě spal. Ne proto, že si vzal nějaké prášky na spaní, jak už to dneska lidé dělávají. Ne proto, že by fyzicky pracoval a byl tak uhondán, nebo že by hrál hokej a byl tak úplně hotový, že by po zásluze musel spát. Ne proto, že by byl starý a upadal do dřímoty každou druhou hodinu. Ten důvod byl úplně jiný. Když se podíváme do předchozích 3 kapitol, vidíme, že mladý prorok Zachariáš už má za sebou 4 zjevení. 4krát k němu Pán Bůh promluvil a něco důležitého poselství mu sdělil proto, aby je přenesl dál. A tento Zachariáš prožíval něco podobného jako také Daniel, když k němu mluvil Pán Bůh, který to vyjádřil slovy: nezbyla ve mně žádná síla, byl jsem jako němý. Je to zvláštní, obvykle si to představujeme tak a přejeme si to tak, aby když k nám mluví Pán Bůh, aby nás to postavilo na nohy, obživilo, posilnilo, rozradostnilo. Ale Boží slovo, to je někdy velké břemeno. Tak to prožívali proroci, zejména ti, kteří, protože věrně vyřizovali to, co jim Pán Bůh uložil, tak na to doplatili svým životem. Protože lidé neradi slyší pravdu, která se jich osobně dotýká. Boží slovo někdy je opravdu břemeno a pálí v duši jako oheň. Tak tento prorok musel být probuzen, protože Pán Bůh s ním ještě neskončil a ještě ho potřebuje. A předkládá mu 5. vidění, které jsme si právě přečetli. Vidění, které má velký odkaz a významný také pro nás. Nejprve dovolte několik úvodních výkladových poznámek. Abychom porozuměli tomu, co se to odehrávalo a co je tu popsáno, je dobré si uvědomit, jak svatostánek vybudoval Mojžíš podle Hospodinových pokynů. Víte, že uvnitř byla svatyně svatých, která od toho okolního prostoru byla oddělena oponou. A zvenčí před tou oponou stál ten zmíněný 7ramenný židovský známý svícen. 7 ramen, 7 hořáků, ale pozor, na každém konci toho ramene bylo dalších 7 kahánků, hořáků, zdroje světla. A fungovalo to tak, že byl k ním, že tam byl zdroj oleje, který napájel knot. Ta celá věc, aby fungovala, tak vyžadovala obsluhu. I když ten svícen byl z ryzího zlata a vážil kolem 50 kilo, tak to ještě nic nemohlo napomoci tomu, aby ten svícen svítil. Musel tam být kněz, který olej doléval, který ráno a večer zastřihoval knot, aby to nečadilo, a který večer svícen rozsvěcoval a ráno ho zhasínal. Světlo toho svícnu osvěcovalo oltář, který byl vedle, a na kterém kněz každé ráno a každý večer zapaloval kadidlo. Teď to porovnejme s tím, co viděl Zachariáš. Tam je jeden velký zásadní rozdíl. Zachariáš, pravda, viděl svícen, ale ten fungoval úplně jinak. Nahoře měl takovou misku, nádržku. A do té nádržky skapával olej ze 2 olivových stromů, které byly v pozadí nad ním. Nenašel jsem nikde v literatuře obraz, který bychom si mohli promítnout, abychom to měli před očima, ale možná si to dokážeme představit. Z té nádržky, která byla nahoře, se olej rozváděl trubičkami k jednotlivým kahanům. Takže žádný kněz nemusel dolévat olej, který se automaticky vlastní tíží dostával na místo určení. Nevím, jestli je tady nějaký pamětník nebo bývalý vlastník automobilu Trabant. Nikdo se nehlásí, ale všichni se usmívají, tak víme a zhruba o co se jedná. Já když jsem se tenkrát podíval na ten rozpálený motor, šestistovka motorka, a nad tím teď ten kanistr s benzínem, tak jsem si říkal, pro pána krále, to považuji za velký zázrak, že to celé nechytne. Kdyby ta trubička, žádné palivové čerpadlo, nádržka je nad tím, teče to tam do toho karburátoru samo, byla tam nějaká prasklá hadička nebo něco takového, no tak to muselo chytnout a bouchnout ráz na ráz. A navíc takový ten plast, z kterého ta krabice celé byla vytvořena, ten by asi hořel úžasně dobře. Ale vraťme se k našemu podobenství. Co znamená ten svítící svícen? Tak především je to obraz Mesiáš, Pána Ježíše, který o sobě řekl, že je světlo světa, jak jsme si připomněli na začátku. A také se chce stát světlem života každému, kdo v něho věří. Světlo toho svícnu dopadalo ovšem i na vedlejší stůl, na který kněz kladl předkladný chléb, to je chléb bez kvasnic. A jak si přitom nevzpomenout na slovo znovu Pána Ježíše, který o sobě řekl, já jsem chléb z nebe pravý, a kdo jí ten chléb, nebude hladovět, nebude žíznit na věky. Je to zase podobenství o tom, že Ježíš je nejen cesta k pravému životu, ale život sám. Ten svícen rovněž něco vypovídá o izraelském národu, který Hospodin vyvolil, aby byl světlem v okolním světě. Jak si nepřipomenout slova proroka Izajáše, adresovaná Izraeli, povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Naplnění tohoto proroctví v plnosti ještě čekáme ve chvíli, kdy přijde podruhé Pán Ježíš. Tento sedmiramenný svícen, kterému Židé říkají Memorach, je symbolem izraelského národa, oficiálním symbolem státu. Snad něco vidíme na té. Děkujeme Jakubovi. Tak takhle to můžete vidět, když navštívíte Jeruzalém, ale to už je novodobá část, vně hradeb, takový kopec směrem k moři. Kopec, na kterém je Kneset, čili izraelský parlament, to je ta rozměrná budova tam nahoře, a naproti je ten svícen. Vidíte, že to je poměrně velké dílo ve srovnání s člověkem, který tam je opodál. Je to několikrát vyšší než člověk, a kdybyste měli dost času, tak to stojí za studium si prohlédnout všechny ty symboly a texty, které jsou na jednotlivých ramenou zvýrazněny. Jsou to významné události z historie lidu izraelského. Takže ten svícen něco vypovídá o tom, že Izrael měl být světlem okolním národům v temnotách. Ovšem, po návratu z babylonského zajetí, a to je právě doba proroka Zachariáše i Agea, světlo Izraele spíš mžouralo. A ten Zerubábel, o kterém jsme četli, se obával, že nebude mít sílu chrám dostavět a obnovit v něm bohoslužbu. Byl z rodu Davidova, ale překlad jeho jména vypovídá, že se narodil v Babylonu. Perský král ho pověřil vládou, takže Zerubábel byl jakýsi místodržitel, něco jako král. A vedle něj stál kněz Jošua, Jozue. Mnozí do této dvojice vkládali velké naděje a věřili, že bude obnoven stát Izrael v tom původním velkém rozsahu. Na jedné straně vláda duchovní, očištěný Jošua, ale i ta správní a praktická, nebo chcete-li, světská. Co jsou to ty dvě olivy nahoře? Ze souvislosti předchozích kapitol se domnívám spolu s některými vykladači, že zobrazují právě velekněze Jošua a krále Zerubábela. I když v naší ekumenické Bibli si dole v poznámkách můžete přečíst i volnější výklad, který je také zajímavý, že představuje Mojžíše, to znamená Boží zákon, desatero, a Eliáše, to je obraz Boží moci. Jak si přitom nepřipomenout, že svícen zobrazuje také církev, první tři kapitoly listu Zjevení a vážná slova o tom, rozhodli se, čiň pokání, abych na tebe nepřišel a nepohnul tvým svícnem. Tak už končím s tímto výkladovým úvodem a teď chci povědět dvě hlavní myšlenky. Ta první, zdrojem síly a světla je Bůh. Skutečným zdrojem síly a světla je Pán Bůh. Když Šalomon budoval chrám, měl k dispozici úžasnou materiální základnu, kterou připravil David. Ale v Zachariášově době, po návratu ze zajetí, Židé neměli skoro žádné postavení, autoritu ani prostředky. Neměli armádu ani autoritu u okolních národů. Neměli sílu vojenskou, a když tam bylo pověděno ne silou ani mocí, ale duchem mým, tak si tam máme představit právě tu sílu vojenskou. Nebo prostě ty naše lidské vlastní prostředky, které nám představují to, co rozumíme slovem síla. A to je právě důvod, proč Hospodin povzbudil svůj lid nejprve skrze proroka Agea a pak i Zachariáše. Ne silou vojenskou, ani vaší lidskou mocí, ale mým duchem se vytvoří celé to tak těžko uskutečnitelné dílo. Nestrácejte odvahu. Duch Boží vám dá sílu dokázat víc, než kdybyste měli sebepočetnější armádu. Nedávno Pán Bůh lidu poslal skrze Agea a toho proroka najdete hned před Zachariášem. Už podobné slovo. Druhá kapitola, pátý verš, a tam si můžete přečíst. Buď rozhodný, velekněze Jošuo, buď rozhodný všechen lidé země, dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. Zapomněli na toto slovo? Pravda, když je člověk oslaben, unavený, možná nemocný, má pocit, že je před ním nesplnitelný úkol, něco, co je nad jeho síly a možnosti, a v takové vypjaté chvíli člověk těžko se spokojí s pouhým slovem, byť to bylo povzbuzení. Říká si, mohu tomu věřit, nejsou to jen slova. Jdete navštívit nemocného člověka, těžce nemocného, zkoušeného, trpí. Co mu mám říct, aby to nebyla jen slova laciného utěšování, proklamované lidské účasti s utrpením. Jak mám pokračovat ve službě v díle, když je tolik překážek a tak malá pravděpodobnost, že to dokončíme? Přiznejme si, že na nás dělá velký dojem velikost. Když je to velké, pokud možno, když je to hlučné, tak si myslíme, že to je důležité a významné. A když je něco malé, tiché, Myslíme si, že to není tak důležité. Snad proto ty reklamy tak řvou, jsou tak útočné a agresivní, aby vzbudili zdání, že to, co chtějí předat a sdělit, je strašně důležité. Ale Bůh neměří a nehodnotí naším způsobem. Na Pána Boha velké věci nepůsobí svými rozměry ani hlukem. Důležité, naopak bývá to nenápadné a malé. A tento příběh nám chce říci, že si máme dát pozor, abychom nepohrdali malými věcmi. Vždyť, přiznejme si to, i na tento svět jsme přišli jako nemluvňata a byli jsme zcela závislí na druhých. A když Pán Bůh chtěl vysvobodit svůj lid z Egypta, neposlal ozbrojenou vycvičenou armádu, ale malé dítě, které zázračně zachránil před pohromou. A když chtěl Pán Bůh vysvobodit z hříchu celý svět, lidstvo, poslal také dítě, Pána Ježíše Krista, a ten vyrostl jako nenápadný proutek z pařezu Izaji a stal se nejpohrdanějším z lidí, takže jsme si ho vůbec nevážili. A proto dal za nás život a nabídl člověku to největší, co existuje. Věčný život v Boží přítomnosti. A tak si Pán Bůh používá malé věci, aby uskutečnil ty velké a důležité. Použil si třeba Mojžíšovu hůl, aby porazil egyptskou armádu, obrazně řečeno. A nebo Davidu v prak, aby, děti už tu nejsou, přemohl obra Goliáše. No a Gedeonovi k vítězství nad armádou stačily pochodně ukryté v nádobách. Nikdy nepohrdejme tím, co vypadá malé. Bude to velké, když si to použije Pán Bůh. Možná si myslí, že ve velkých božích plánech nejsi nějak důležitý, potřebný, že jiní to udělají lépe, ale pro Pána jsi nesmírně důležitý. Dokonce tak, že za tebe zemřel, dal ti svého ducha. Možná si ve svých očích připadáš malý. A je to tak dobře, protože Bůh se protiví pyšným a milost dává pokorným. Ale nepodlehni představě, že pro Boží království nemůžeš nic udělat. Byl by to hřích. Bůh si tě může použít, aby na zemi uskutečnil svoji vůli. Když Pán Bůh se ptá, kdo by pohrdal dnem malých začátků, neříká tím, že ty věci malé zůstanou. My jsme si tu s dětmi ukazovali semenko maku. Vezměte si třeba takový žalud, který je daleko, daleko robustnější a větší. Ale relativně je to stále malá věc, ale když to padne do nějaké skuliny, kde je vlhko, pravda, trvá to pár set let, ale dovedeme si představit, jaký řádný strom vytrvalý, dlouhověký, z malého žaludu vzejde. V přírodě vlastně všechno začíná jako malé, i celý nekonečný vesmír, jestli je pravda ta teorie o tom, že se stále rozpíná. Je tedy logické, že původně to bylo něco velmi stlačeného, zhutněného a tedy asi i malého, co drželo pohromadě, ale jednou někdo zasáhl a od té doby to letí na všechny strany a je to nekonečně nepředstavitelné. Také církev byla nepatrná, vždy to bylo jen 120 lidí, kteří se modlili, a v několika týdnech se rozrostla na 5 000. Čteme, že se svorně a vytrvale modlili. Právě ten týden před letnicemi. Nevíme, za co se modlili, ale Bůh je jistě slyšel a také se přiznal. Docela jistě každý velký, a teď myslím početný, sbor musel začínat jako malý. Tak Židé se vrátili ze zajetí do své původní vlasti, čekalo je mnoho práce, mnoho úkolů, měli postavit chrám a vybavit vším potřebným, ale bylo to nad jejich síly a možnosti. Bylo to tak něco nezdolného, jako kdyby chtěl někdo přestěhovat horu. Hospodin však řekl Zerubábelovi, že v boží moci to jde. I ta velká hora těžkostí a nesplnitelných úkolů Zerubábeli, která se před tebou tyčí, se může stát rovinou. Jak si přitom nevzpomenout, že něco podobného řekl Pán Ježíš svým učedníkům. I kdyby vaše víra byla nepatrná jako to hořčičné semenko nebo nějaké rostliny, kdybyste řekli této hoře, ať se přemístí jinam, tak se tak stane. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, doufám, že ne, protože jistě chápeme, že to je zase obrazné slovo. Jsem si totiž jistý, že Pán Bůh nedělá zázraky zbytečné a už vůbec ne nesmyslné. Vzpomeňte si, když byl Pán Ježíš u Lazarova hrobu, tak řekl, odvalte ten kámen, vy lidé, to můžete udělat, tak proč byste to neudělali? Odvalte ten kámen. Nepoužil k tomu svoji nadpřirozenou moc. Pán Ježíš nedělal zbytečné zázraky a nevím, k čemu by bylo dobré přestěhovat jednu horu kousek vedle, kde jsou třeba nádherná pole. Ale co pak neznáme právě ty hory těžkostí a hory překážek a nesnadností, hory únavy, vyčerpání. To je to, co se nás reálně dotýká, co známe ze svého pozemského života. Hory těžkostí, které se objevují zpravidla právě tehdy, když jde o nějakou dobrou věc. No a jaká hora to asi stála před Zerubábelem? Možná rozložená nálada mezi lidmi, pochybnosti o smyslu počínání, morální rozklad, k tomu opozice vnějších nepřátel, nedostatek, bída, neúroda, nestabilní ekonomika, lidé nedbali na boží zákon, na boží slovo. Samé hory. Skoro každý z nás má nějaký úkol v božím království, nějakou službu a člověk na to vždycky může jít zhruba trojím způsobem. Může se spoléhat na svoji vlastní schopnost, obdarování, sílu. To druhé může využívat takové světské metody i zdroje. A ještě to třetí, být závislý na moci a síle boží. Ty první dvě metody nějakou dobu budou fungovat a budou vypadat úspěšné, ale nakonec zpravidla dílo zhasne. Samozřejmě velmi potřebujeme přirozené dary a obdarování. K božím království jsou potřeba také peníze a běžné prostředky, které známe ze svého života. Ale to duchovní dílo, které vytrvá a které vydrží až do dne soudu, to je to dílo, které jen Pána Boha oslaví a to je dílo konané v moci Ducha Svatého. A tato moc se může při nás projevovat právě tehdy, když nám ty naše vlastní síly a zdroje docházejí. Takže zdrojem síly a světla je Pán Bůh sám. A ještě krátce jen tu druhou myšlenku. Pán Bůh svoje dílo dokončí. K tomu se vztahuje závěr Zachariášova vidění. Pán Bůh ujistil Zerubábela, že chrám bude obnoven a lidé se budou moci radovat z toho, co Bůh mohl skrze ně vykonat. A je tam zmínka také o tom, že Zerubábel vynese poslední kámen, který to je poslední kámen. No, tehdy neměli traverzy a žádné materiály, nosiče, aby udělali rovný překlad, ale dělali se klenuté stropy, klenby. Takže ten poslední kámen, to byl ten, který to celé rozpínal. Je tady někde Martin Kyslík, nevidím ho. Ten by nám to patrně potvrdil, ale když se podíváte do starých gotických staveb a chrámů, tak tam je to někde patrné. Co to je ten poslední kámen, který rozpíná klenbu stavby? Takže Pán Bůh vzkazuje povzbudivé slovo Zerubábelovi, že se dočká dokonaného díla, že se to dostaví, protože on sám tam bude moci, samozřejmě spolu s ostatními, usadit ten na míru tesaný poslední kámen. A bude u toho také mocné volání. Četli jsme tam, Jeruzalém došel milosti. To je něco jako Bůh požehnej. A nebo dneska bychom řekli skvělé, úžasné. A to povzbudivé slovo dál pokračuje v tom 8. 9. verši. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončíš. Poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. A pokud někdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábělově. Základy jsou hotové, obvedové zdivo už je zřejmě hotové, už asi dělají věnec a nahoře klečí. Zerubábel má v ruce olovnici a dívá se, jestli je to rovné. Dílo se daří. Dílo kontroluje a dívá se na něj a pečlivě sleduje nejen Zerubábel jako místodržitel i stavby vedoucí současně, ale také ještě někdo jiný se na to dívá. 7 lamp, 7 očí. To všecko ukazuje na Boží vševědoucnost a Boží všudy přítomnost. Na obnově chrámu se podíleli také pamětníci původního Šalomounova chrámu, který byl daleko větší a velkolepější než tento. A právě tito lidé, to byli ti skeptici a říkali, jen tohle máme dělat, i když fyzicky nestačili ani na to jen málo. Ale my se nemáme nechat zvyklat a zlomit svými vlastními představami, protože důležité je, jak se na ten projekt dívá Pán Bůh sám. A Pán Bůh i tento projekt, i když to byl chrám daleko menší a zdálo by se méně významný, považoval za dobrý projekt a povzbuzoval svůj lid, aby nepřestal vytrvale pracovat. Nejsou malá místa ani malé služby. A snad mohu říci, že nejsou ani velcí kazatelé. Je jen velký Bůh. Bůh, který chce povzbudit své služebníky a žehnat jim v jejich opravdové, těžké i namáhavé službě. Nezaneslo se náhodou potrubí mezi nádrží s olejem Ducha Svatého a tou mojí lampou? Celé to vidění končí 14. veršem. Co to jsou ty 2 olivy, ty 2 kanistry nahoře s tím olejem? To jsou ti 2 synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země. Snad to mohu aplikovat pro dnešní situaci křesťanských sborů a říci k tomu, že je důležité, aby ve sboru fungovaly obě tyto složky. Složka duchovní, kněz Jošua, který je pročišťován božími zásahy, zvěst ryzího neskresleného božího slova. Ale to se neobejde ani bez té složky organizační a praktické, kterou nám tady reprezentuje místodržitel Zerubábel. ať je to staršovstvo nebo jiný orgán, je potřeba, aby řada lidí vykonávala tuto organizační manažerskou činnost ve sboru. Ale to všecko, ani to první, ani to druhé, by nebylo zárukou správné funkčnosti, kdybychom čerpali jen z vlastních kořenů, z vlastní síly a své vlastní energie. Teprve tehdy, když budeme napojeni na zdroj síly Boží, tak to dílo poroste a pokvete, protože to bude ke slávě Boží. Pak nás neodradí a nepřemůže ani sebevětší hora. Co si, horo veliká, před Zrubábelem, před Šeberovem, před tebou, přede mnou, může být rovinou, protože u Pána Boha není nic nemožného.